Kita ganti pelajaran, itu meneruskan Fadailul Quran yang telah kita pelajari waktu pada bulan Ramadan. Kita masuk pada pembahasan sekalian, yaitu pembahasan Al-Jafa Anil Quran, pembahasan tentang berlaku kasar terhadap Al-Quran, berlaku kurang ajar kepada Al-Quran, alias mereka memboikot yakni Al-Quranul Karim. Al-Jafa Anil Quran, ayat yang dibawakan diantaranya ini, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30, bahwa di antara bersikap jafa, ini bersikap kasar, bersikap kurang ajar, merendahkan, meremehkan, melecehkan Al-Qur'an adalah memboikot, mengacuhkan Al-Qur'an. Allah menyebutkan di antara keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rab, ya rab, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, barang yang dijauhi, yang dicuekin, barang yang diacuhkan, yang tidak dia ini perhatikan sama sekali. Menghajar Al-Qur'an bos kalian tingkat bertingkat-tingkat. Sebagaimana penjelasan para ulama tentang yakni menghajar Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika menyebutkan tentang ayat ini, beliau mengatakan wa dzalika annal musyrikina kanu la yasghawna lil Qur'an wa la yastami'una. Fa kanu idza tuli alaihim al-Quran aktharul lahu wal kalam fi ghairihi hatta la yasma'una bi fiha fa hadha min hijratihi hujranihi. Ibnu Katsir mengatakan orang-orang musyrikin ketika dibacakan kepada mereka itu Al-Quran, mereka tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan. Mereka tidak memasang telinga mereka dan tidak memperhatikan, yaitu tidak mendengarkan bacaan Quran. Mereka ketika dibacakan Quran malah yaitu banyak bicara sendiri. Mereka banyak ingin berbicara sampai mereka kemudian tidak mendengarkan. Dan itulah fahada min hujrani, inilah diantara bentuk mencuekkan mereka dan perendahan sikap acuh tak acuh mereka dengan Al-Quran. Watarkul iman bi, meninggalkan keimanan, dia tidak mengimani Quran. Watarku tasdiq, dan meninggalkan pembenaran, membenarkan Quran, tidak membenarkan Al-Quran. Ini juga merupakan bentuk yaitu pemboikotan pada Al-Quran. Watarku tadabbur wa tafahum, juga meninggalkan tadabbur dan tafahum, tidak mentadabbur, tidak memahami, ini juga merupakan bentuk yaitu hajrul Quran. Watarkul amal bi, dan juga meninggalkan mengamalkan Quran, tidak mewujudkan perintah, tidak meninggalkan larangannya, ini juga merupakan bentuk hajrul Quran. Wal udul anhu ila ghairi, dan berpaling dari Quran kemudian asyik dengan syair-syair, nyanyian-nyanyian, kemudian ini alat-alat musik, ini juga merupakan bentuk ajar kepada Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim, beliau diantaranya menyebutkan tentang bentuk-bentuk hajrul Quran, Yang pertama, hajrus sima. Yaitu dia tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mengimani dan tidak itu memasang telinga mereka untuk menyimak Al-Quran. Yang kedua, hajrul amal, yaitu dia tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tidak menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang haram. Kemudian walaupun dia membaca dan mengimani, membaca, mengimani, tapi tidak kemudian mengamalkan dalam kehidupan mereka, ini juga termasuk hajrul Quran. Termasuk hajrul Quran adalah hajrul tahkimi wa tahakum ilaih, tidak mau bertahkim, tidak mau menjadikan Quran sebagai hukum dalam kehidupan mereka, baik dalam perkara usuluddin, perkara-perkara yang pokok dalam agama atau furu'nya, atau dalam hal keyakinan-keyakinan. Maka mereka tidak menjadikan Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan mereka. Ini juga merupakan hajrul Quran. Kemudian yang keempat, hajrul tadabbur wa tafahum. Dia tidak mau melakukan tadabbur, tidak mau memahami, tidak mau mengenal apa yang dimaksudkan Allah dalam kitab Allah. Ini termasuk ini hajrul Quran. Hajrul istisfa wa tadawi, dan juga termasuk diantaranya adalah dia tidak mau berobat kepada atau dengan Al-Qur'anul Karim. Ini adalah termasuk diantara bentuk-bentuk hajrul Qur'an. Yang kedua, dalil yang beliau bawakan berkaitan diantara bentuk hajrul Qur'an adalah ini hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi pernah bermimpi dengan mimpi yang sangat panjang, yang diantaranya Nabi diajak oleh kedua malaikat, Atani Al-Lailah Atian, ada dua malaikat yang mengajakku di waktu malam, wa annahuma ibta'athani, dan keduanya itu mengajakku berjalan-jalan, wa annahuma qala li inthaliq, dan keduanya mengatakan padaku, ayo jalan, wa inni inthalaqtu ma'ahuma, dan aku pun kemudian berjalan juga bersama dengan kedua malaikat ini, wa inna ataina ala rajulin muttaji, aku kemudian dalam perjalananku aku mendapati seorang lelaki yang sedang telentang, wa idza akhar qa'im 'alaihi bi sakhra, yang ada satu orang telentang, satunya berdiri. Yang berdiri ini dia sambil yaitu membawa batu. Wa idza yahmi bi sakhra li ra'si fa yasruhu ra'saha fa yasruhu ra'suhu. Kemudian si laki-laki yang bawa batu ini ngeperukkan batunya yakni ke kepala orang yang telentang tersebut, sampai kemudian kepalanya pun berkeping-keping. Ini fayatahat al-hajar hahuna, kemudian batunya gliding, fayatabi'ul hajar fayakhudahu falayarji'u ilaihi hatta yusbiya atha yasbaha ra'suhu kama kana. Kemudian orang tadi mengikuti batu yang gelinding tadi, kemudian diambil, dan tidaklah dia kembali kepada orang tersebut kecuali kepalanya telah ini menjadi seperti semula, utuh lagi. Summa ya'udu 'alaihi fa yaf'alu bi mithla ma fa'al, maka dia pun kemudian melakukan seperti yang dilakukan yang pertama, yaitu ngeperuk kepalanya lagi menjadi pecah lagi, kemudian batunya gliding lagi, diambil lagi, kemudian kembali utuh lagi, dilakukan lagi seperti itu, terus dilakukan sampai hari nanti manusia dibangkitkan. Kata Nabi, qultu lahuma, aku katakan pada kedua malaikat ini, subhanallah mahadan, subhanallah apa-apaan ini wahai malaikat. Qala, keduanya mengatakan, hadza rajulun allamahullahu alquran, ini adalah orang yang Allah mengajarkan kepadanya Al-Quran. Fanama anhu bilaili walam ya'mal fihi bin nahar wa yaf'alu bi ila yaumil qiyamah. Orang ini, orang yang Allah ajarkan Al-Qur'an, fanama anhu bilaili, dia tidur di waktu malam, walam ya'mal fihi bin nahar, dan dia tidak mengamalkan Al-Qur'an di siang hari. Di malamnya dia tidur tanpa salat, di siangnya dia tidak mengamalkan Al-Qur'an padahal dia mengetahui Al-Qur'an. Intinya dia ada orang yang meremehkan Al-Qur'an, melecehkan Qur'an, tidak memperhatikan Qur'an, sehingga tidak memuliakan Qur'an, tidak melaksanakan isinya, melakukan hajrul Qur'an, dia menghajar Qur'an, apa hajar dari tingkat yang paling parah, sama sekali tidak mau mendengarkan, tidak mengimaninya, ini tingkatan orang kafir, atau dia mendengarkan, dia membaca tapi tidak, yaitu mentadabur, atau dia mentadabur tapi tidak mengamalkan, dan seterusnya. Ini semuanya termasuk di antara bentuk hajrul Qur'an. Nah, di antaranya Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang mereka melecehkan Quran seperti tadi, kepalanya dipecah dengan batu yang dilakukan oleh seorang, kemudian kembali lagi utuh, dipecah lagi. Ini terus akan terjadi ini sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis yang dibaca, yang dibawakan pula, atau riwayat dari Abi Musa anahu qala liqurra Basrah. Abi Musa sahabat, Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada para qurra yang ada di negeri Basrah, apa kata Abu Musa kepada mereka? Nah, tadi ayat yang hadis di atas dijelaskan dan ayat alladhi ya'khudul Qur'an fayarfuduhu. Jadi orang yang mereka mengambil Qur'an, orang mereka mengambil Qur'an dan mereka kini tidak melakukan isi kandungan Al-Qur'an. Mereka tahu Qur'an tapi mereka tidak melakukan isi kandungannya. Wayanam wayanam anis salah al-maktubah. Mereka tidur tidak melakukan salat yang wajib. Intinya meninggalkan mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian Abu Musa mengatakan kepada qurra Basrah, usluhu, bacalah Al-Quran, wala yatulanna alikum al-amad, jangan sampai panjangnya anda, kekosongan anda dalam mempergali Quran, fataksu qulubukum, lalu membuat hati kalian keras karena panjangnya waktu tidak berinteraksi dengan Quran. Bacalah Quran, renungkan Quran, fahami Quran, berinteraksilah dengan Quran agar tidak mengeraskan hati kalian. Karena orang yang mereka panjang waktunya tidak berinteraksi dengan Quran, mengacuhkan Quran, maka membuat hati itu keras. Kama qasat qulubu man kana qablakum, seperti kerasnya hatinya orang sebelum kalian. Karena lama tidak baca Quran, tidak ngaji, sehingga dia hari-harinya tertumpuk dengan hawa nafsu, tidak mendapatkan siraman Quran dan tidak tahu isi kandungan Quran, ini membuat hati keras. Dan hati yang keras itu termasuk alamat syaqawah, alamat kebinasaan. Fudail bin Iyad mengatakan alamat syaqawah khamsun. Alamat kebinasaan itu ada lima. Satu, ini qaswatul qalbi, hati yang keras, hatinya keras. Dan hati yang keras ini hati yang tidak lagi bisa mengambil faedah, manfaat dari nasihat agama. Hatinya keras, diingatkan dibacakan Quran tidak ngaruh sama sekali, padahal gunung yang tersusun dari batu-batu yang keras, seandainya Al-Quran diturunkan Allah kepada gunung itu akan hancur. Tapi ini hati yang keras, dia tidak berefek dibacakan Quran, dikasih nasihat agama. Yang kedua, al-jumud fil-ain, matanya beku, tidak mengeluarkan air mata. Ini mata yang tidak ada rasa takutnya, mata yang tidak bisa menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Ini juga sebenarnya merupakan dampak dari kerasnya hati. Para sahabat hatinya lembut, dan di antara kelembutan hati para sahabat gampang terpengaruh dengan nasihat agama. Sehingga Irbad bin Sariyah pernah menceritakan, ini Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wa jilat minal qulub wa darifat minal uyun. Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati kami tergetar dan mata kami melelehkan air mata. Ini menunjukkan kelembutan hatinya sehingga matanya pun bisa melelehkan air mata. Dan Nabi juga mengatakan ainan ada dua mata. La tamassuhu man-nar, yang neraka tidak akan menyentuhnya. Yang satu mata yang batak fisabilillah, mata yang mereka berjaga-jaga di jalan Allah. Ini mereka menjaga di perbatasan, di pos-pos penjagaan agar sampai tidak kecolongan musuh, kebobolan musuh. Yang kedua bakat, mata yang ainun, bakat min khasyatillah, mata yang ma itu menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Adapun kalau sekedar menangis karena sepedanya hilang, duitnya hilang, kemudian dagangannya ludes, kebakaran, itu bukan takut kepada Allah Ta'ala. Itu takut karena kehilangan, itu nangis karena kehilangan dunia. Adapun nangis yang tidak akan tersentuh neraka, nangis yang takut karena Allah Ta'ala. Kemudian kata Fadil yang ketiga, kilatul haya, rasa malunya sedikit. Karena rasa malu itu semuanya beriringan dengan iman. Imannya kuat, rasa malunya kuat. Imannya mengecil, rasa malunya mengecil. Nabi mengatakan al-iman wal haya qurina, iman dan rasa malu itu dia ini beriringan. Idza rufiyal akhar, idza rufiya ahaduma rufiyal akhar, jika salah satunya terangkat maka akan terangkat yang lainnya. Artinya iman dan rasa malu itu ini beriringan. Semakin kuat iman akan menguat rasa malu, semakin menipis iman akan menipis pula rasa malu. Rasa malu yaitu malu meninggalkan kewajiban, malu melakukan yang haram. Ini rasa malu yang akan memberikan itu manfaat. Rasa malu yang betul-betul merupakan cerminan daripada iman. Kemudian yang keempat, apa itu kata Fadl bin Iyad, ar-rahbatu fid dunia, ambisi kepada dunia, sangat rakus kepada dunia. Ini adalah termasuk alamat kebinasaan. Dan yang kelima, tul amal, panjangnya angan-angan dia tentang ini kehidupan dunia. Ini semuanya adalah alamat kebinasaan. Barang siapa dia memiliki satu di antara lima ini adalah alamat kebinasaan. Yang pertama, apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya, itu adalah di antara perkataan Fudail bin Iyad insyaAllah. Kemudian kita lihat berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna bani Israel lama tal alimul amat, sesungguhnya bani Israel ketika mereka telah panjang masa waktunya, ini tidak perhatian dengan agamanya, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia tidak segera bertaubat kepada Allah Ta'ala sehingga panjang waktu kelalaian dia, faqasat qulubuhum, mereka pun kemudian hatinya keras. Fakhtarau kitaban min indi anfusihim, kemudian mereka membuat-buat tulisan yang mereka buat dari dirinya. Kemudian istahalathu anfusuhum, kemudian mereka ini halalkan untuk diri mereka sendiri. Wa kanal haq yahulu bainahum wa baina katsirin min syahwatihim, sedangkan kebenaran menghalangi antara dia dengan hatinya, dengan syahwatnya. Hatta nabadu kitaballah wara'a dhurihim, sehingga kitab Allah dibuang di belakang punggung mereka. Mereka hatinya keras, kemudian mereka suka membuat ajaran-ajaran sendiri, membuat bid'ah-bid'ah sampai ajarannya asli hilang. Sebagian orang mengatakan yang layak atau yang potensi menjadi muslim sejati itu muslim di negeri ini, muslim sejati. Sedangkan muslim-muslim yang di Timur Tengah sangat penjajah. Masya Allah, Islam yang di sini dulu itu datang dari mana, yang ngajarin siapa, kemudian kualitasnya orang di sini itu memang betul-betul ahlul Quran apa ahlul ahwa, kemudian potensi menjadi muslim sejati, masya Allah, ngelemnya kepada dirinya keterlaluan, ngelemnya kepada dirinya keterlaluan. Ini termasuk diantara ini ingin menghilangkan jejak asli Islam. Yang memuji Allah, ya Allah, ya Allah yang memuji sahabat, Allah yang memuji para imam-imam, Allah yang memuji orang-orang yang mereka betul para ulama. Kemudian orang yang kita lihat blegernya di sini kaum muslimin kayak begini, dibilang Islam yang paling potensial jadi Islam sejati. Ini tentu adalah pandangan dajjal yang demikian, pandangan iblis. Bagaimana mestinya seorang mukmin dia yaitu betul-betul memahami Islam, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, faham dengan faham yang sebenarnya, bersama dengan para ulamanya, sebab kalau tidak bersama para ulamanya akan hancur berantakan. Iman itu kembalinya ke Madinah sampai akhir zaman. Iman akan kembali ke Madinah, sehingga negeri-negeri yang Allah muliakan, negeri-negeri yang telah Allah sebutkan di dalam ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya seorang mukmin jangan memuaskan, jangan mengikor hawa nafsunya sehingga mengikuti segala ungkapannya, ungkapan yakni dengan hawa nafsu, akan bisa masuk dalam golongan menjual agama Allah dengan semurah-murahnya hanya untuk mendapatkan keridhaan orang kafir, untuk mendapatkan keridhaan yakni para musyrikin, untuk mendapatkan dunia, rela untuk menginjak-injak agamanya, kemudian melecehkan yakni para ulamanya, melecehkan yaitu simbol-simbol agama, mengangkat syiar-syiar kufar. Ini adalah terlalu murah dalam menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat-buat bid'ah, fakhtara'u kitaban min indi anfusihim, mereka tulis sendiri ajaran, mereka tulis sendiri, mereka karang sendiri, kemudian manusia dikiblatkan kepada tulisannya bukan kepada Quran dan sunahnya, sehingga yang diajarkan pada manusia itu Qurannya dibuang di belakang punggung mereka, karena Qurannya menjadi penghalang antara mereka dengan syahwat. Kalau harus mengikuti Quran, ngaji sunnah, itu syahwatnya terhalang. Makanya Quran dibuang aja sehingga dia bisa memuaskan syahwat mereka. Ini semuanya diantara bentuk-bentuk pelecehan kepada Al-Quranul Karim. Cakap sekalian pernah cincam kangsal, mungkin manfaat kita cakapkan semanten. Kita nanti selesaikan dulu ini Fadailul Quran, kacang pun buat mandet tang dalan. Sehingga selesai ini Fadhil Quran sanajan sampun ati selesai teng sebayu kanthi ringkes, tapi niki kita nyimak aslinipun saged niki kang sampun kita kopikan nggih dipun simak. Mangkaten Bapak sekalian, wassallallahu ala nabiyir Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.